Nisan Milkom l-studio sa Campus FM nil-awkom mal-14 il-program fi s-sensila ċinematografika ċine xena fl-imkien miħaj Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente li tkun mana minn ġimgħa għall-oħra. B'talba speċjali se niddedikaw il-program għal-reġista Luchino Visconti. Konna fil-fatt diġa tkellimna fuq bosta film sta Visconti iżda ma konniex tħallna fil-font film Ludwig. U għalhekk illum se nitkellmu fuq il-produzzjoni ċinematografika ta' Visconti bħarsa speċjali lejn il-film Ludwig u se nqabluh ukoll mal-film Senso. Gloria tkellimna fit-tul fuq ossessjoni meqjus ta' spiss bħala film b'elementi neorealistiċi. Tikkumenta dwar dan?
Iva, aħna konna tkellimna fit-tul fuq dan il-film Ossessjoni ta' l-1943 fejn għandna storja ta' passjoni, ta' adulterju u anki ta' omicidju għala għaliex għandna din il-mara miż-żewġa illi ssir itħobb vagabond Gino Costa u titwielet relazzjoni adultera bejniethom u jispiċċaw joqtlu lill-mara ta' lill-raġel skużawni ta' Giovanna issa. Aħna tkellimna fit-tul fuq dan il-film għala għaliex għadna li għandu ċerti elementi illi ġa jippreannunċjaw lin-neorealizmu, per eżempju il-faqar. Il-faqar tal-Italja ta' dawk iż-żminijiet. Irridu niftakru li dan huwa film illi inħadem taħt il-faxxiżmu meta kien hemm ġeneru illi jissejjaħ telefoni bjanki fejn aħna naraw f'dawn il-films pereżempju mara b'xara kollu petnat fis-salott, id-dar kollox perfett u wieda fuq it-telefon għax dak iż-żminijiet, jiġifieri fl-erbajnijiet, it-telefon kien sinjal ta' ċertu rikkezza. Issa, dan huwa film meta ħareġ dan il-film, iċ-ċensura mal-ewwel irtirat il-kopji kollha. Għala għaliex qed turi l-Italja f'ira, mhux Italja jiġifieri benestanti kif jagħmlu il-films tat-telefoni bjanki u l-faxxiżmu ma ridux ir-reġim faxxista assolutament ma ridx juri fuq l-iskrin elementi ta' faqar u ta' skwallur. Jiġifieri hemm dan l-element ta' faqar illi ħafna kritiċi jaraw bħala forma ukoll embrionali tan-neorealizmu. Imma jiena nixtieq ngħid illi alla volja iva hemm ċerti elementi li ġa jippreannunċjaw in-neorealizmu effettivament anki f'dan il-film Ossessjoni ma nistgħux ngħidu illi Visconti u neorealist għala għaliex effettivament xorta għandna stil verament raffinat għandna stil deliberatament artifiċjuż jiġifieri stil illi jmur kontra l-ideoloġija tan-neorealizmu għax neorealizmu jemmen illi ir-reġista id-direttur għandu jirrifjuta dak li jissejjaħ bella kreanza jew il-forma artifiċjuża u stilizzata. Imma iva dan huwa film ferm importanti, film ta' triangulated desire, jiġifieri imħabba jew inkella ħa ngħidu hekk eros jew sensualità wkoll jiddependi bejn tlieta triangolari.
U l-film La Terra Trema, Gloria?
La Terra Trema dan huwa film illi ħareġ fl-1948 u huwa ibbażat fuq ir-rumanz jew ispirat mir-rumanz Imala Volja ta' Giovanni Verga. U huwa film illi idaħħalna fil-ħajja ta' kuljum u f'ħajja mimlija faqar, mimlija dbatija, mimlija sofferenza ta' sajjieda sqallin. Imma anki hawn alla volja għandna dal-element ta' faqar, jiġifieri dan ġa spiċċa, irridu niftakru. Illi ħareġ film, pereżempju, bħal Roma Ċittà Aperta. Illi Roma Ċittà Aperta kif nafu huwa meqjus bħala l-ewwel film fil-vera sens tal-kelma tan-neorealizmu. Le dan ħareġ ftit wara Roma Ċittà Aperta għandu indubjament elementi tan-neorealizmu, imma xorta nistgħu naraw dak l-istil viskontjan, anki fit-tip ta' kompożizzjoni geometrika illi naraw fuq l-iskrin. Kważi kważi hemm momenti illi ġa inħossu, ovvjament dina with hindsight, retrospettivament, edin najdu għal xaħna nafu l-filmografija successiva ta' Visconti x'se tkun, imma ġa hemm ċerti elementi melodrammatiċi, anki ġo film illi indubjament għandu ħafna karatteristiċi ta' neorealizmu.
Fil-fatt, meta jibda jitbiet minn neorealizmu, Gloria?
Jibda jitbiet, effettivament, Visconti mhuwiex reġista neorealist, totalment, anki fil-periodu neorealist biex ngħidu hekk. Imma, per eżempju, għandu film, ħareġ film Le Notti Bianche tal-1957, illi anki fid-didaskalija tal-ftuħ, jiġifieri fil-klim li naraw fuq l-iskrin, fil-ftuħ tal-film, Visconti innifsu qed jgħid illi hemm bżonn illi id-diretturi jitbedu minn neorealizmu. U x'jagħmel kif jitbiet minn neorealizmu? Billi, per eżempju, jikkrea set ċinematografiku. Għala, għaliex ir-reġisti jew id-diretturi neorealisti x'kienu jagħmlu? Kienu jieħdu il-kamera u kienu jibdew jiġbdu fit-toroq. Jiġifieri l-location i location autentika, il-location ġenwina, i per eżempju il-belt u mhijiex l-istudio. Le, hawnhekk x'jagħmel Visconti jibni set sħiħ u dan is-set u ċar ħafna li huwa set kostruit u anki artifiċjali. Għaliex Visconti jrid appuntu jiżviluppa il-kunċett ta' estetika artifiċjuża. Jiġifieri anki Le Notti Bianche qiegħed jitbiegħet anki permezz tal-ewwel klim tal-ftuħ. Imma mbagħad verament jitbiegħet bil-film Sensu tal-1954. Dan ħareġ 3 snin qabel Le Notti Bianche. Imma u verament nistgħu naraw tranzizzjoni għaliex m'għandniex l-istejjer ta' kuljum ta' faqar, ta' personaġġi, jiġifieri ta' individwi illi jirrappreżentaw il-komunità illi qed tbagħti il-faqar u s-sofferenza ta' wara il-gwerra. Le, għandna storja ta' imħabba bejn aristokratika Taljana, Livja u Franz illi hu Awstrijaku, ladu jiġifieri tat-Taljani. I storja illi tmur lura għas-seklu 19, jiġifieri laqas i storja kontemporanja għaliex id-diretturi tan-neorealizmu jiġbdu stejjer jridu appuntu juru fuq l-iskrin stejjer ta' faqar. U fl-istess ħin ta' tbatija manki ta' rezistenza kontru l-faxxiżmu. Imma fl-istess ħin iridu wkoll juruna l-ħajja ta' kuljum. Hawnhekk le għandna storja ta' aristokratika, storja ta' imħabba ta' mara miż-żewġa Livja, illi tispiċċa issir infatwata mill-ladu tagħha minn Awstrijaku, minn suldat Awstrijaku Franz, u titradixxi kemm l-Italja, il-pajjiż, il-kuġin tagħha u anki il-kompatrijotti kollha kemm huma f'dan il-film. Hawnhekk għandna tranzizzjoni jiġifieri minn l-istorja bit-Taljan tajt kronaka, jiġifieri l-istejjer ta' kuljum, u l-istorja bil-capital S. Għala, għaliex għandna avvenimenti storiċi jiġifieri il-perjodu tal-unifikazzjoni fl-Italja. Issa, għala u importanti Sensu f'dan il-programm partikolari, għaliex aħna għadna illi ħanqablu Sensu mal-film Ludwig. Fil-film Sensu għandna personaġġi illi jgħixu ħajjithom qishom qegħdin jgħixu melodramma, qishom qegħdin jgħixu opera, qishom personaġġi ta' opera. U hemm riferiment anki Livja innifisha tajt fil-bidu tal-film tajt illi l-opera tħobba. Qed titkellem il-Franz, qed tgħidlu waqt li qegħdin jaraw it-Travjata, tgħidlu l-opera tħobba ħafna, imma ma tħobbx il-fatt illi ċerti nies jgħixu ħajjithom qishom ġo melodramma. U dak li żballi tagħmel hi. meta hi titlet, tiġġennen totalmenti tkun infatwata u tispiċċa tagħmel minn kollox imħabba din l-infatwazzjoni tagħha lejn Franz hi tibda tgħix ħajjita qisha opra f'mod melodrammatiku, fl-istess mod kif għamel Ludwig ta' Baviera, kif se naraw personaġġ illi l-problema tiegħu it-traġedja tiegħu x'kienet, illi ma kienx jaf jiddistingwi bejn l-arti u bejn il-ħajja.
Ħanadu għal silta mużikali imbagħad ħanadu biex nitkellmu dwar il-film ta' Visconti Ludwig. Gloria, dan il-film Ludwig huwa magħruf bħala film twil ħafna ta' Visconti.
Silejn effettivament hemm żewġ verżjonijiet ta' dan il-film. Il-verżjoni li ħarġet fiċ-ċinema oriġinarjament kienet verżjoni ta' tliet sigħat biss. Għala għaliex il-kumpanija illi kienet qed tiddistribwixxi il-film Ludwig ma ridiċ film iktar twil minn tliet sigħat. Imma effettivament il-film illi Visconti riet illi joħroġ propju fiċ-ċinema kien ta' 4 sigħat minn flok għatawlu sija sħiħa. U ngħid il-verità jiena rajta din il-verżjoni, din verżjoni illi assolutament ma tagħmilx sens għaliex tneħħi sija. fu film ta' erba sigħat qed itneħħi parti sostanzjali tal-film. Jiġifieri għandu ċert kellu fil-bidu ċertu sfortuna dan il-film, imma mbagħad x'ġara. Sentejn wara li miet Visconti, Suso Cecchi d'Amico u Enrico Medioli, illi ħadmu wkoll fuq ix-xeneġġatura ta' dan il-film, xamlu xtraw. Il-film kollu kemm hu, irnexxilhom jirkupraw il-materjal kollu kemm hu u reġgħu bnow il-film il-verżjoni ta' erba' sigħat kif appunt uridu Visconti. Nixtieq insemmi wkoll silejn illi dan huwa l-aħħar film illi Visconti ħadem qabel ma kellu il-marda l-attakk ta' trombosi jiġifieri. Jiġifieri u spiċċa mbagħad ukoll paralizzat f'naħa f'siequ u f'idejh. Jiġifieri dan huwa l-aħħar film illi Visconti ħadem qabel appuntu ma kellu din il-marda illi akkumpanjatu mbagħad sal-mowt. Imma dana għandu, dan huwa jiġifieri film b'ċertu storja ta' sfortuna. Imma fl-istess ħin huwa wieħed mill-ikbar films ta' Visconti.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar il-plot ta' Ludwig?
Mela ħa naraw ftit il-plot ta' Ludwig. Dini l-istorja ta' Ludwig illi kellu bis 18-il sena meta fl-1864 isir re tal-Bavjera, l-aħħar re tal-Bavjera. Jiġifieri dan il-film ta' Visconti jirrakkontanna l-istorja ta' kif Ludwig isir re mill-1864 sal-1886 għala għaliex f'dik is-sena il-gvern iddeċida illi Ludwig ma jistax jibqa re għala għaliex kien iġġennen totalment. Għall-inqas hekk kien meqjus. Dana kien raġel ferm kolmt, ferm raffinat, immanka anki fraġli ħafna mill-punt di vista psikoloġiku. U fil-film naraw illi iħobb, forsi iħobb bimħabba idealizzata l-kuġina tiegħu Elizabetta illi kienet imperatriċi tal-Awstrija mhix tagħmel, jitagħmel minn kollox biex iġġelu jiżżewweġ lill-oħ tal-Prinċipessa Sofija, mhu ma jħobbix il-Prinċipessa Sofija. U fl-istorja f'dawn l-erba' sigħat aħna x'naraw? Mela naraw lil Ludwig, naraw il-fraġilità tiegħu dejjem qed tiżdied. Naraw kif jiġi sfruttat u manipolat. Jiġi sfruttat u manipolat minn bosta artisti għala li xu kien iħobb totalment l-arti, dedika ħajtu lejn l-arti. Per eżempju, kien jajn ħafna il-mużiċist Richard Wagner. Manki Wagner. Wagner jiġifieri ukoll immanipolah u sfruttah. U Ludwig kien itih ħafna flus sakemm induna illi pratikament Wagner qiegħed jitħaq bih. U mbagħad il-film kif jispiċċa? Abbandunat mill-ħbib tiegħu kollha. Et jixxieħ, et jikri, għalla vule kien għadu żgħir effettivament, dejjem iktar waħdu, jingħalaq fid-dinja artifiċjuża illi hu ikkrea xu bena bosta kastelli. Dan huwa re illi għadu magħruf illum appuntu bħala r-re illi bena ħafna kastelli, kastelli favolużi. U jispiċċa jiġifieri, ma jibqax re. Għaliex il-gvern ineħħilu it-tron. U imut f'ċirkostanzi verament misterjużi fl-1886 meta l-katavru tiegħu jinstab fuq xmara flimkien mal-katavru tal-psikjatra tiegħu, għax il-psikjatra tiegħu jgħidlu noħorġu għall-passeġġata, joħorġu għall-passeġġata u jinstab kemm il-katavru tiegħu u l-katavru wkoll tal-psikjatra ma nafux. Eżattament x'ġara.
X'tip ta' figura huwa Ludwig?
Aħna ġan nistgħu naraw minn din il-plot illi kien figura traġika sal-aħħar. Figura wkoll romantika. Figura illi jħobb l-arti, l-immaġinazzjoni, imma figura wkoll illi ma jħobbx il-konvenzjoni, jiġifieri ir-regoli. U isir meta jmut isir ispirazioni al ħafna kittiba, ħafna poeti, per eżempju D'Annunzio, Verlaine, Apollinaire. Dana kien figura illi kienet figura pratikament trasgressiva. Figura illi dejjem irid imur oltre il-limiti. U jippersonifika wkoll għalhekk iħobbu ħafna il-kittiba għax jippersonifika il-bellezza jew l-iżbuħija artistika. U wkoll u personifikazzjoni ta' dekadentiżmu, meta jiena ngħid dekadentiżmu x'jiġifieri? Jiġifieri il-manjerizmu artistiku illi hu kompletament iżolat mir-realtà. U nixtieq ngħid ukoll u hawn se nerġa' morru lura għall-film Senso. Ludwig u figura melodrammatika illi ma jafx jiddistingwi bejn l-arti u l-ħajja fl-istess maniera kif Livia fil-film Senso tgħix ħajjita qisha qed tgħix ġo opera jew ġo melodramma. U kif għad din il-figura film traġika illi tħobb l-arti f'manjera assoluta, beq din il-figura tispiċċa totalment iżolata, waħeda abbandonata minn kulħadd, u Ludwig jispiċċa appuntu fin-niżla tal-ġenn.
Gloria, xi stil juża dan il-film?
Dan huwa stil dekadenti. Hawnhekk għandna film verament juża għaliex kif għadna. Dan l-aħħar film illi Visconti ħadem qabel ma qabditu t-trombozi. U huwa film fejn għandna dialettika kostanti bejn ġowa l-interni, u għalla vola din nitkellmu ġowa, mhux xi kamra żgħira, qegħdin nitkellmu fuq palazzi, fuq kastelli, fuq postijiet ta' lussu enormi, imma xorta inħossu ċertu klaustrofobija u ċertu repressjoni, tant kemm hemm rikkezza, jiġifieri ġowa, illi kważi kważi din ir-rikkezza qed tifgaħ ukoll il-Ludwig, jiġifieri hemm kuntrast bejn l-inkwadraturi jew ix-xeni kollha illi huma miġbudin ġowa u mbagħad barra f'din is-sensazzjoni ta' pajeżaġġi bla limiti.
Ħanadu għattini silta mużikali, silta oħra klassika ta' Bach b'arranġamenti ta' Jacques Lussier. Gloria, ix-xeni tal-ftuħ ta' Ludwig.
Ix-xeni tal-ftuħ ta' Ludwig naraw il-mument fejn Ludwig qiegħed isir re, il-mument jiġifieri tal-inkoronazzjoni, qiegħed tiela fuq it-tron. Laqgħa sa għandu 20 sena u ġaw naraw raġel ferm raffinat nixtieq insemmi wkoll illi Ludwig, il-parti ta' Ludwig jaħdima Helmut Berger illi kien wieħed mill-iktar atturi illi Visconti kien iħobb u bit-Taljan jiġi iddoppjat bil-vuċi ta' Giancarlo Giannini, mentri Elizabetta il-parti taħdima Romy Schneider. Mela, ix-xeni tal-ftuħ. Ix-xeni tal-ftuħ idaħluna appuntu f'dinja ta' dekadentiżmu, f'dinja ta' arti, f'dinja fejn hemm kważi kważi ħan użan dan it-terminu l-orror vakwi. Kważi hemm il-biża illi anki pereżempju ħajt jew is-saqaf illi ma jkun hemmx spazju vojt. Jiġifieri x-xeni tal-ftuħ mallon nindunaw li dan mhuwiex film politiku imma film appuntu fuq id-dekadentiżmu u fuq l-arti.
U bħala tema?
Bħala tema hemm naħseb ġa hija ċara, it-tema tal-ġenn, it-tema tal-imħabba assoluta lejn l-arti u it-tema wkoll ta' kif re ferm raffinat għaliex kif għad dan huwa re kulħadd jiftakru bħala re illi bena il-kastelli imma wkoll re illi probabbilment illum kieku id-dijanjosi kienet tkun dijanjosi ta' paranoja.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena, infakrukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtuna Slejn u Gloria, insalmulkom.